Dobar dan, 14. časova, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Za članstvo Srbije u Evropskoj uniji potrebna puna normalizacija odnosa s Kosovom, potvrđena pravno obavezujućim dokumentom, izjavio šef diplomatije Austrije. Ministar pravde sastaje se s predstavnicima advokata koji su već dva meseca u štrajku. Sindikati prosvete odlučili da nastave i radikalizuju štrajk. Palestinski ministar preminuo nakon sukoba sa izraelskom policijom na protestima. Vreme sutra oblačno ili suvo, temperatura do 5 stepeni. Narednih pola sata ćete između ostalog čuti. Na Međunarodni dan ljudskih prava za naš radio govori Redžo Seferović, koga su odbili da uslažu u jednom restoranu kod Zavidovića iz rasističkih razloga, zato što je Rom. Ovo je njegovo sećanje na poniženje zbog koga traži pravdu pred Vrhovnim sudom Federacije BiH.
On bar dolazi i kaže, ne zna, rekao, za vas cigane više nema ulazan i pića. Ja sam zvao policiju, nisu ušli 9 policajaca u ugostinski objekat. Došao gazda, prvo prstom ovako je rekao, kaže, ko je vama rekao cigana da vi uđete, pasite među policijom, tako.
Šok u međunarodnoj javnosti nakon što je američki senat objavio izveštaj o brutalnim ispitivanjima koja je sprovodila CIA. Senatorka Diana Feinstein sažima i precizira.
CIA-in program daleko je brutalniji nego ljudi mogu i povjerovati.
Govorimo i o tome pokušava li nacionalistička stranka Treća Srbija da posredstvom bliskog privrednika Daniela Kulačina kupi desetak medija u Vojvodini. O vezi između Kulačinove firme i Treće Srbije govori novosadski novinar Nedim Sidinović.
Ta firma prethodno imala za vlasnika Aleksandra Đurđeva, koji je jedan od osnivača Treće Srbije. Tako da je više nego nesporno da je u pitanju stranački funkcioner ili stranački tajkun, kako god nazovemo.
Slede vesti Miloš Teodorović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Šef austrijske diplomatije Sebastian Kurz izjavio je da je za članstvo Srbije u Evropskoj uniji potrebna puna normalizacija odnosa sa Kosovom, što bi se potvrdilo i pravno obavezujućim dokumentom. Nije u interesu Evropske unije da prihvati u punopravno članstvo članice koje su u sukobu sa susjednim zemljama, jer bi to značilo uvoz nestabilnosti, rekao je Kurz za nedeljnik NIN. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija danas će razmatrati rad Haškog tribunala i saradnju država bivše Jugoslavije sa tim sudom. Na sednici će glavni tužilac Serž Bramerc podneti redovan šestomesečni izveštaj o saradnji sa Srbijom i ostalim državama bivše Jugoslavije. Po najavama iz Hrvatske, njen stalni predstavnik pri Ujedinjenim nacijama Vladimir Drobnjak trebalo bi da iznese stavove Zagreba o odluci suda da pusti Vojislava Šešelja na privremenu slobodu. Tokom rata na Kosovu poginulo je, ubijeno ili nestalo 13.517 ljudi. Najnoviji su podaci registra ubijenih i nestalih koje su objavili Fond za humanitarno pravo i Fond za humanitarno pravo Kosova. Od tog broja 10.415 Albanaca, 2.197 Srba i 528 Roma, Bošnjaka i drugih nealbanaca. U bazi su lični podaci žrtava, datum, mesto rođenja i prebivalište do smrti, odnosno nestanka, datum i lokacija ubistva ili nestanka, kao i da li je reč o civilu ili pripadniku oružanih formacija. Predstavnici 4 srpska reprezentativna sindikata prosvete odlučili su da se štrajk u prosveti nastavi skraćenjem časova na 30 minuta, a da se 22. decembra zaoštri jednodnevnom obustavom rada. Predstavnik sindikata radnika u prosveti, Slobodan Brajković, rekao je da će nakon toga, ako ne bude pomaka u pregovorima, biti odlučeno da li će nastavnici zaključiti ocene i podeliti knjižice.
Ja mislim da na taj način ćemo naterati Ministarstvo prosvete i Ministarstvo financija da naš problem shvate ozbiljno i realno i da ono što su nam uzeli da nam vrate. Mi ne tražimo povećanje nikako, mi tražimo samo da nam ne smanjuju plate.
Ministar pravde Srbije Nikola Selaković sastaće se danas sa predstavnicima svih advokatskih komora u Srbiji i predstavnicima međunarodnih advokatskih organizacija. Advokati u Srbiji su u štrajku od 17. septembra. Predlog budžeta za 2015. godinu danas će razmatrati svi odbori vlade Srbije, a sutra bi trebalo da se o njemu izjasni sama vlada. Planirani budžetski deficit za 2015. je 191,3 milijarde dinara, što je 4,9% bruto domaćeg proizvoda. proizvoda.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ministar bez portfelja u palestinskoj upravi Zijad Abu Ejn preminuo je danas nakon što je učestvovao u konfrontaciji sa izraelskim vojnicima na protestu na zapadnoj obali. Reutersov fotograf i jedan bolničar sa lica mesta rekli su da su vojnici udarali i grubo gurali Abu Ejna. On je umro u kolima hitne pomoći. Abu Ejn je bio šef komisije koja se bavila pitanjem gradnje izraelskog zida i doseljeničkih naselja na zapadnoj obali. Ruski premijer Dmitri Medvedev izjavio da će Rusija pretrpeti štetu od nekoliko milijardi dolara zbog sankcija Zapada, da će evropska ekonomija ove godine zbog tih mera izgubiti 40 milijardi dolara. Medvedev je ocenio da je veliko slabljenje rublja od oko 40% nije korisno za rusku ekonomiju, ali je pozvao Ruse da ne paniče. Serž Lazarević, državljanin Srbije i Francuske, stigao je jutros u Francusku pošto je 3 godine bio talac severnoafričkog ogranka Al-Kaide. Avion sa Lazarevićem sletao je na vojni aerodrom Villa Coublay nadomak Pariza, odakle je poručio: "Zaboravio sam kako je to biti slobodan, to više nikada neću zaboraviti. Vodite računa jer sloboda je dragocenija od ičega. Kada vas otmu, kada vas zlostavljaju, kada ste izgubljeni na korak od smrti, više razmišljate o životu." Ovogodišnji dobitnici nagrade Vitez poziva koju dodeljuje nevladina organizacija Liga eksperata Lex su novinarka Olja Bećković, profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu Sreten Vujović i pisac i urednik časopisa Gradac Branko Kukić. Vitez poziva se dodeljuje na Svetski dan ljudskih prava za značajan stvaralački opus, saglasnost profesionalnog znanja i savesti, moralni integritet i autonomno i časno delovanje.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Izgubljena godina za ljudska prava. Tako na Međunarodni dan ljudskih prava predstavnici civilnog društva ocenjuju učinak države u ovoj oblasti. Pored već tradicionalno teškog položaja marginalizovanih i manjinskih grupa, Roma, LGBT populacije, osoba sa invaliditetom, ali i žena, u ovoj godini posebno se ukazuje i na sve veće ugrožavanje osnovnih prava, poput slobode govora. Bobana Macanović iz Autonomnog ženskog centra upozorava na zabrinjavajuće cifre i sve veći broj žrtava porodičnog nasilja.
U prosjeku u Srbiji biva na svakih 10 dana ubijena jedna žena samo zato što je žena. Odgovor države je takav da institucije sistema u manje od 10% slučajeva, centri za socijalni rad pre svega i tužilaštvo, pokreću postupke za mere zaštite. U 63% slučajeva policija pri intervencije izriče samo opomenu, pa tako 16 puta opomene istog nasilnika i ne preduzima ništa dalje. Pre neki dan ministar pravde kaže da je, znači, nasilje prema ženama jedan od najtežih oblika kršenja ljudskog prava. Ono što bi mu ja poručila jeste da bi bilo u redu da sistem prati ovu rečenicu.
Među najugroženijim grupama ostaju Romi, koji su svakodnevne žrtve kršenja osnovnih ljudskih prava, dok većina i dalje živi u ekstremnom siromaštvu, podvlači Jovana Vuković iz Regionalnog centra za manjine.
Stvar koja nas najviše zabrinjava jeste stalni porast nasilja nad Romima. Mi, nažalost, uspevamo samo vrh ledenog brega da zabeležimo. Znači, Romi su uplašeni, oni ne prijavljaju ove slučajeve. Naravno da su uplašeni kada vrlo često, kada žele da prijave slučajeve, u policiji se susreću sa sekundarnom viktimizacijom, susreću se sa tretmanom i šikaniranjem koji nijedno ljudsko biće ne zaslužuje, i onda imamo situacije da ni tužilaštvo ne reaguje, a sudovi, ako uopšte ikada ovi slučajevi dođu do suda, zaista su uvredljive kazne koje su vrlo često oko ili ispod zakonskog minimuma.
Ne treba nabrajati dokaze o tome da LGBT zajednica živi u društvu u kojem je homofobija duboko ukorenjena, kaže Dragoslava Barzut iz Labrisa, i navodi da je nasilje nad ovom populacijom u porastu.
Tome niko ne govori. LGBT osobe u Srbiji žive u velikom strahu i potpuno su nevidljive, naročito trans osobe. I zato se slučajevi nasilja LGBT osobe u većoj meri ne prijavljuju.
Uz ovo trebalo bi dodati rasprostranjenu mržnju i nasilje nad azilantima, ali i braniteljima ljudskih prava. Sonja Biserko iz Helsinškog odbora za ljudska prava ocenjuje da je stanje u ovoj oblasti gore nego što je bilo pre desetak godina.
Srbija, nažalost, se formira kao etnička država, znači ona je država većinske zajednice. Srbija je podeljeno društvo po etničkim linijama i u Vojvodini i na jugu Srbije i u Sandžaku, a i rekla bih u svim manjim sredinama gde god žive manjine.
Rekla je Sonja Biserko. Istovremeno iz centra Beograda je zvaničnicima upućena poruka dosta strahovlade. To su performansom učinile aktivistkinje Žena u crnom i rekonstrukcije, upozoravajući na apsolutno nepoštovanje ljudskih prava građana Srbije. Na merdevine su kačeni slogani: strah me je da me ne prebiju fašisti, strah me je jer sam Romkinja, strah me je da ću biti izolovana, a koje su potom iscepani i zamenjeni porukama: i dalje ću se boriti protiv radne eksploatacije, i dalje ću biti lezbejka, i dalje ću slobodno i javno misliti i delovati. Aktivistkinja Zoja Gudović objasnila je da je želja bila da se pokaže kako građani žive u stalnom strahu.
Strahu od egzistencije, strahu od načina života gde smo stalno podvrgnute razmišljanjem da li ćemo dobiti otkaz, šta se dešava u našim životima ako, na primjer, ostanemo u drugom stanju, s druge strane, šta se dešava ako odučemo o svom telu, šta se dešava sa slobodnom mišlju u smislu skučavanja slobode govore. I sami znate pod kojom cenzurom mi živimo danas i koliko je neverovatan pritisak jedne vlade.
A Staša Zajević iz Žena u crnom podvukla je da se u Srbiji ne može govoriti o stvarnom napretku u oblasti ljudskih prava, te da, ako ga ima, postoji samo na deklarativnom nivou.
Mi želimo da ukazujemo stalno na raskorak između faktičkog stanja i obećanja, i kao odgovorna aktivistkinja civilnog društva koje se kritički distanciraju prema svakoj vlasti, pogotovo prema ovoj, upozoravat ćemo ih, na međunarodnoj sceni ćemo denuncirati taj raskorak i dalje ćemo slobodno govoriti.
A nešto drugačijom akcijom, podelom replika venčanih listova, ličnih karti, zdravstvenih knjižica i glasačkih listića studentima Pravnog fakulteta u Beogradu, aktivisti inicijative Mladih za ljudska prava želeli su da skrenu pažnju da u Srbiji i dalje postoji veliki broj građana koji ne mogu da ostvare svoja elementarna prava jer su i dalje pravno nevidljivi za sistem. Inicijativa Mladih je akciju Ne podcenjuj ljudska prava izvela u više gradova Srbije. U Subotici na centralnom trgu Slobode s mladima je razgovarao njihov aktivista Nebojša Evetović.
Mladi uglavnom nisu svesni svojih ljudskih prava i to je jedan jako veliki problem. Izgleda da ih to ne zanima ili jednostavno ne vide razlog zašto bi ih zanimalo. Ja bih pre svega rekao da je odgovornost na državi koja ne čini dovoljno da bi se ljudska prava promovisala i štitila, pogotovo među mladim ljudima.
I dalje govorimo o stanju ljudskih prava, a u nastavku idemo u Bosnu i Hercegovinu. U jednom kafiću u Zavidovićima Ređu Seferovića su svojevremeno odbili da usluže, jer je Rom. I ne samo to, pred ostalim gostima i kasnije pred policijom, vlasnik tog ugostiteljskog objekta nije krio netrpeljivost prema Romima. Osim svakodnevne borbe s predrasudama, Ređo se odlučio izboriti i sa pravosuđem BiH. Njegov slučaj je trenutno na Vrhovnom sudu u Sarajevu, jer su opštinski u Zavidovićima i kantonalni u Zenici zažmurili na jasan slučaj diskriminacije. Opširnije Ivana Bilić.
Ja sam imao taj slučaj diskriminacije na sud, lično. To ne samo je bio za mene udarac, nego kompletno za moju porucu, za moju familiju i za moj romski narod. Ja sjećam ovaj prilike, ja mislim da je to 3. januara 2011. godine. Ja i moji prijatelji, rođaci, tako reći, koji je došli iz Zagreba, mi smo došli u jedan ugostiteljski objekat. Ono, ušao sam na vrat i rekao sam: dobro jutro, kako ste, šta ima, imalo mora? Lijevo smo sjedili, nas četvorca, do naše desne strane sjedi čovjek i žena. Za šankom je bio gazdin sin i još jedan momak. Znači nas 8 bilo ukupno tu. Ja sam naručio kafu i rekao sam: daj momcima, šta će popiti? Međutim, konobar dolazi i kaže: gazda, rekao za vas, cigane više nema ulaza ni pića. Ja sam zvao policiju, razmak između tog ugostiteljskog objekta Afrika i policije 100-150 metara i ja sam ih čekao možda 40 minuta, vjerujte. Nisu ušli 9 policajaca u ugostiteljski objekat. došao gazda, ušao je na vrata, on mahalno se ponašao, prstom u nas, upravo prstom ovako je rekao, kaže, ko je vama rekao cigana da vi uđete, pazite, među policijom tako govorite. Onda je ovaj Bošnjaković i Safet policajac je rekao, gospodine, mi smo ovdje, da vas postavimo javni red i mir, ne da ga rušite vi. Ja sam rekao, nema veze, vidjeli se šta je uradio, onda policajac kaže, vidjeli smo i šta sad. Ja kažem, pa ništa, eto, ja bi sa gazdom porazgovarao vani da porazgovaram naš četvr. Onda je izašao prvi policajac, pa izašao gazda, pa izašao je drugi policajac, pa sam ja izašao. Mi smo izašli na jednom platovu ispred gostinskog objekta. Ja sam ja rekao gazdi, prostite, ovo nije to lijepo da tako pričate o nama, da tako kritikujete nas, Rome koji ništa nismo uradili. Kaže, znate vi šta ste vi meni uradili prije dva mjeseca, ma ne znam ja ko je šta je uradio prije dva mjeseca, ne znam šta sam jeo prije dva mjeseca. Kao da znam šta je neko uradio. Kaže, vaši Romi, pa tako, onda mora znači ime i prezime ko je šta uradio.
Imam namjer otvoriti ugostinski objekat gdje će slogan biti veliki slogan, zabranjen ulaz Srbima, Hrvatima i Muslimanima. Vjerujte mi, otvorit ću ugostinski objekat. Pa da vidimo taj zakon, majka mu stara, ako postoji kazna 10 godina zatvora, ovdje ređu 10 godina zatvora, odu Boga mi 10 godina zatvora, samo radi toga što napisati tu. Da vidimo, hoće li njega kazniti tad? Neće vjerovati.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Za članstvo Srbije u Evropskoj uniji potrebna puna normalizacija odnosa s Kosovom, potvrđena pravno obavezujućim dokumentom, izjavio šef diplomatije Austrije. Ministar pravde sastaje se s predstavnicima advokata, koji su već dva mjeseca u štrajku. Sindikati prosvete odlučili da nastave i radikalizuju štrajk. Palestinski ministar preminuo nakon sukoba sa izraelskom policijom na protestima.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Američki senat u svom izveštaju je potvrdio da je CIA brutalno ispitivala osumnjičene za terorizam i to tehnikama koje predstavljaju mučenje. Celokupni dokument od 6000 stranica ostaje pod oznakom tajno, ali sažetak na 500 stranica javno otkriva brutalno nasilje prema zatvorenicima sve od 11. septembra 2001. Opširnije Sabina Čabravdić.
U izvještaju Senata glavni je zaključak kako u 13 posljednjih godina ispitivanja i mučenja službenika Centralne obavještajne agencije uopšte nisu imali efekta na sprječavanje terorizma. Istražitelji su napravili reviziju najpoznatijih slučajeva kako bi ustvrdili učinak takozvane poboljšane metode ispitivanja. Utvrđeno je da u nekim od tih slučajeva nije postojala nikakva veza između ispitivanja i podataka koje je CIA dobila od pritvorenika. Diane Feinstein, senatorica iz Kalifornije. Imamo 20 nalaza i zaključaka koje spadaju u četiri generalne kategorije. Prvo, ciljne metode ispitivanja nisu napravile napredak u prikupljanju informacija. Drugo, CIA je javnosti davala ogromne količine netačnih podataka oko programa i to redom, Bijeloj kući, Ministarstvo pravosuđa, Kongresu, medijima i američkoj javnosti. Treće, upravljanje programom bilo je loše i pogrešno. I četvrto, ciljni program daleko je brutalniji nego ljudi mogu i povjerovati. Ono što su CIA službenici tvrdili da su dobili ispitivanjem, zapravo su informacije dostupne iz drugih izvora. Tehnike koje su korištene još je 2002. godine odobrio američki predsjednik George W. Bush. U izvještaju stoji da su zatvorenici tučeni paralelno sa udaranjem glavom o zid. A ove metode su kombinovane sa skidanjem do gola, sprječavanjem spavanja i to do 180 sati, najčešće u stojećem stavu. Najmanje 5 zatočenika su bili izloženi hranjenju preko rektuma bez ikakvih medicinskih razloga. Sve što su revizori otkrili u potpunoj suprotnosti s tvrdnjama centralne agencije da su njihova ispitivanja bila otvorena, bez zastrašivanja, s najmanjom mogućom tehnikom prisile. Senatorica Feinstein.
It shows that the CIA's actions.
Ovo pokazuje da akcije CIA ostavljaju mrlju na našim vrijednostima i povijesti. Objavljivanje ovog izvještaja ne može ukloniti tu mrlju, ali može pokazati ljudima u svijetu da je Amerika dovoljno velika da zna priznati krivicu i da može učiti iz svojih pogrešaka. CIA službenici javno su tvrdili da imaju manje od 100 zatočenika. Izvještaj je međutim ustvrdio da ih je 119, a da je pritome čak 26 njih držano u zatvoru potpuno nepravedno.
A u prvim reakcijama predsjednik SAD Barack Obama je otkriće navedena u izveštaju nazvao zabrinjavajućim. On je istakao da je, nakon što je preuzeo dužnost 2009. zabranio surove tehnike ispitivanja, jer su, kako je rekao, u suprotnosti sa američkim vrednostima. Međutim, istovremeno, portparol Bele kuće Josh Ernest upozorio je na posljedice koje objavljivanje šokantnog izveštaja može da ima, te mere koje se zbog toga preduzimaju. Postoje indikacije da bi objavljivanje ovog izveštaja moglo da poveća rizik po američke institucije i pojedince širom sveta. Stoga je administracija preduzela mere predostrožnosti u svim institucijama SAD širom sveta. I odlazeći sekretar za odbranu Chuck Hagel rekao je da su iz predostrožnosti mere bezbednosti pojačane. Naredio sam svim komandantima da budu u pripravnosti, za svaki slučaj. Nemamo nikakvih konkretnih saznanja, ali sam hteo da budemo spremni. Rekao je Chuck Hagel, a direktor CIA John Brennan izjavio je ovim povodom da je agencija pravila greške i da je iz njih učila. On je također rekao i da su prisilne tehnike dovele do podataka koji su pomogli da se osujete planovi napada, da se uhvate teroristi i spasu životi.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Formiranje zajednice srpskih opština najkasnije do maja mjeseca sljedeće godine, pružanje garancija za povratak i bezbednost srpskog naroda i drugih zajednica, da prioritet tehničkog dijaloga bude uspostavljanje letova i željezničke linije između Prištine i Beograda, te zaštita i povratak imovine Srpske pravoslavne crkve. Neke su od obaveza nove vlade Kosova na osnovu potpisanog sporazuma DPK i DSK sa Srpskom listom. Srpska lista je dobila mesto zamjenika premijera, dva ministarstva za administraciju lokalne samouprave i za zajednice i povratak, kao i 6 zamjenika ministara. Sporazum je postignut pred sam nastavak vanredne sednice Skupštine Kosova, na kojoj je izabrana nova vlada. Srbi iz centralnog Kosova iznenađeni su brzinom prihvatanja uslova i ulaska Srpske u novu vladu, dok pojedinci iz Severne Mitrovice kažu da će ovaj sporazum približiti Beograd i Prištinu, ali ne i srpsku zajednicu na Kosovu s Prištinom. Amra Zinjeli.
Predsjednik srpske liste, a sada ministar za zajednice i povratak u novoj vladi Kosova Aleksandar Jablanović, u izjavi za naš program navodi da ova lista uspela da se dogovori sa koalicionim partnerima oko ključnih pitanja, a za ono što nije bilo mogućnosti staviti na papir, postignut je usmeni sporazum. On naglašava da je jedno sigurno tačno, a to je da Srbi nisu ušli u ovaj sistem da bi ga rušili, već su ušli da bi u njemu našli svoje mesto i na taj način štitili neke svoje interese, kazao je Jablanović.
Mi smo kao predstavnici srpske liste, tj. Ja kao njen predsjednik i poslanici, zadovoljni postignuti sporazumom. Taj sporazum će se sa naše strane poštovati i nadamo se da će na nas u buduće gledati kao na deo vlade Kosova, a ne kao na Srbe unutar te vlade. Spremni smo da u budućem periodu radimo kako u interesu srpske zajednice na Kosovu i Metohiji, tako i u interesu svih građana, Albanaca i nealbanaca.
Jablanović je dodao da srpska lista svakako želi da Srbi budu uključeni u rad bezbednosnih struktura na Kosovu, prvenstveno zbog, kako kaže, boljeg rada tih struktura, ali i zato što su Srbi, citiram, deo ovog društva.
Mislim da Srbi u tim strukturama mogu samo da doprinesu boljoj komunikaciji i koordinaciji sa svim onima koji utiču na bezbednost svih nas kao običnih građana i prvenstveno naša želja zbog toga je bila da se spreči ilegalna migracija stanovništva, šverc droge, oružja i svih drugih nelegalnih radnji koje su jako zastupljene na prostoru kako Kosova i Metohije, tako i čitavog Balkana. To su ozbiljne teme koje ne dogovaraju se preko javnosti i o tim temama razgovarat će se na budućim sednicama vlade i nekih radnih grupa koje će se baviti tim pitanjima.
Aranđelo Nojkić, dobro poznavac političkih prilika sa centralnog Kosova, kaže da je pozitivno iznenađen brzinom prihvatanja uslova i ulaska srpske liste u novu vladu Kosova, iako su neki uslovi revidirani, kao što je raniji uslov bio poništavanju privatizacije u srpskim sredinama, jer se sada traži da se privatizacija stopira.
Ono što je mene posebno iznadilo, samo ne znam da li su to oni posle dogovorili u pisanom sporazumu, a to je tražili su dva vrlo važna mesta, to je zamjenika tajne službe i zajednice kosovskih bezbednostnih snaga. To je po meni veliko iznenađenje iz prostog razloga jer su Srbi imali averziju prema tim ministarstvima i tim sektorima. Tako da sve u svemu mislim da je dobro.
A kako pojedini Srbi na severu Kosova gledaju na sve ovo? Za naš program govori Miloš Subotić, pravnik iz Severne Mitrovice.
To nisu ništa novo, znači oni su samo zamenili, ja sam ranije Srbe nazivao renta Srbija, zamenili su sada Vučićevim Srbima. Ja smatram da ovaj koalicijni sporazum nije napisan između Mustafe Tačija i Vučića, a ne građana srpske nacionalnosti sa Kosova. Jer ovi koji predstavljaju Srpsku će nažalost provoditi planove i direktive Vučića, a ne interese građana koji su glasali, koji treba da predstavljaju i koji su glasali za njih.
Sporazum Demokratske partije Kosova, Demokratskog saveza i Srpske liste također predviđa da agencije vlade i Skupštine Kosova na pozicijama predviđenim za srpsku zajednicu pretrpe izmene, a u saglasnost Srpske liste. Također predviđeno je imenovanje pripadnika srpske zajednice na pozicijama zamenika šefova i drugim važnim pozicijama u policiji Kosova. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Dok polako ističe zakonski rok za privatizaciju medija u javnom vlasništvu, u delu javnosti podigla se prašina nakon što je nekoliko kontroverznih privrednika pokazalo zainteresovanost da kupi lokalne medije. Najviše pažnje izazvao je Daniel Kulačin, čije se ime povezuje sa nacionalističkom strankom Treća Srbija, koja je nastala cepanjem desničarskog pokreta Dveri Srpske. Time je otvoreno pitanje da li izlazak države iz medija otvara prostor za još jači uticaj stranaka na sedmu silu posredstvom lojalnih biznismena. Dušan Komačević.
Daniel Kulačin vlasnik je firme Feedback Consulting and New Media Production, koja od osnivanja 2009. do prošle godine beleži stalni rast prihoda. Prema podacima Agencija za privredne registre, ovo preduzeće je 2010. prihodovalo sa 93.000 dinara, da bi prošle godine prijavilo prihod od preko 11 miliona dinara i to bez jednog zaposlenog. Kulačin je Agenciji za privatizaciju uputio pismo o zainteresovanosti za kupovinu 9 medija. Među njima je i Radio Subotica, jedinstvena medijska kuća koja emituje celodnevni program na 5 jezika. Direktor Radio Subotice Ljubiša Stepanović kaže za naš program da ne veruje da će ovakvi ponuđači doneti išta dobro medijima.
To se baš tako ne prodaje i ne prodaje se bilo kome, a naročito ne nekome ko u svojim bilansima svake godine duplira prihode, ali istovremeno ima nula zaposlenih. Ne sme se dozvoliti da takvim kupcima mediji dođu u ruke, jer će to samo značiti ostvarivanje njihovog privremenog interesa dok se država ne probudi i poništi takvu prodaju, a do tog doba mediji će već biti na kolenima.
Daniel Kulačin u javnosti se povezuje sa desničarskom strankom Treća Srbija, koja je u gradskoj vlasti Novog Sada. Kulačin je donedavno bio na mestu sekretara odborničke grupe Treće Srbije u Skupštini grada, što priznaju i u ovoj stranci. Pojedini mediji pišu da posredstvom svog preduzetnika Treća Srbija planira da zauzme medijski prostor u Vojvodini, što je ova stranka saopštenjem demantovala uz napomenu da Daniel Kulačin, citat, nije funkcioner ni član Treće Srbije, kraj citata. Novosadski novinar Nedim Sejdinović, međutim, smatra da je veza između Treće Srbije i Kulačinove firme više nego očigledna.
Ta firma prethodno imala za vlasnika Aleksandra Đurđeva, koji je jedan od osnivača Treće Srbije. Tako da je više nego nesporno da je u pitanju stranački funkcioner ili stranački tajkun, kako god nazovemo, tim pre jer je on izdavač lista koji se zove Novine Novosadske, koji izgledaju baš kao bilten ove organizacije.
Osim Kulačina, za kupovinu medija zainteresovan je i vlasnik MK grupe Miodrag Kostić, koji se povezuje sa vladajućom Srpskom naprednom strankom i spreman je da kupi novosadski dnevnik Holding. Iako naglašava da njihova pisma o zainteresovanosti ni u kom smislu ne obavezuju Agenciju za privatizaciju, Sejdinović upozorava da bi upliv sumnjivog kapitala bio poguban po medije.
Ukoliko bi političke stranke i stranački tajkuni kupili medije, onda bi imali znači samo promenu označitelja, odnosno umjesto države pluralitet medija i mišljenja u zemlji bi ugrožavale političke stranke, a to je još opasnije ako uzmemo u obzir činjenicu da mi živimo u jednom klasičnom partokratskom sistemu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Za članstvo Srbije u Evropskoj uniji potrebna puna normalizacija odnosa s Kosovom, potvrđena pravno obavezujućim dokumentom, izjavio šef diplomatije Austrije. Ministar pravde sastaje se s predstavnicima advokata koji su već dva meseca u štrajku. Sindikati prosvete odlučili da nastave i radikalizuju štrajk. Palestinski ministar preminuo nakon sukoba sa izraelskom policijom na protestima. Vreme sutra, oblačno ali suvo, s temperaturom do 5 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Ognjen Zorić. Prijatno.